Sondagoggend 4 Januarie 2015 lees 1 Kronieke 17 vers 1 tot 14, 1 Kronieke 21 en dan 'n gedeelte uit Matteus 16. Die teksgedeelte waarop gefokus word is 1 Kronieke 21 vers 13. Die tema is: Die Here se groot barmhartighede red ons van al ons groot sondige benoudhede, sodat ons hom sal dien en vrees in ons hele lewe, ook in 2015. Een Kronieke 21 vers 13. Daarop sê Dawid vir God: Ek is baie benoud. Laat my tog in die hand van die Here val, want sy barmhartighede is baie groot, maar laat my in die hande van mense nie val nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, mag hierdie pleitwoorde, hierdie gebed van Dawid, ook in die jaar 2015 op ons lippe wees. Laat ons tog in die hand van die Here val, want sy barmhartighede is baie groot, maar laat ons nie in die hand van mense val nie. Dit met die versigtiging wees van myself, ek persoonlik, saam as gesinne en families, vir ons gemeentes, vir ons volk en vir ons land. Maar om dit werklik te kan bid en nastreef, geliefdes, moet ons weet hoe groot ons benoudhede is, hoe groot ons sondes is, en dat geen mens nie onsself of ander mense ons daarvan kan red nie, maar alleen die barmhartigheid van ons Here in Jesus Christus. Ek verkondig vanoggend aan ons die woord van die Here onder die tema: Die Here se groot barmhartighede red ons van al ons groot sondige benoudhede, sodat ons hom sal dien en vrees in ons hele lewe. Die Here se groot barmhartighede red ons van ons groot benoudhede, sodat ons hom kan vrees en dien in ons hele lewe. En ons gaan op 3 sake let op uit ons teks. Eerste gedeelte vers 1 tot 8. Ons sondige benoudhede is baie groot. Tweedens vers 9 tot 17. Die Here se oordeele oor ons sonde is baie groot. En dan in die laaste gedeelte, vers 18 tot daar by vers 27, maar die Here se barmhartighede, wat die grootste is, oorwin die sonde in Christus. Eerstens dan, ons sondige benoudhede is baie groot, vers 1 tot 8. In ons tekstvers, daar van vers 13, hoor ons dat Dawid benoud is. Ja, dat hy baie benoud is. Daar die woord benoud, denk ek, is vanzelfsprekend vir ons, 'n woord wat beteken om bedruk te wees. Die woord beteken ook letterlik om vasgebind te wees. Jy kan nie loskom nie. Jy het nie ruimte nie, jy het nie uitkoms nie, en 'n mens kan dink aan iets soos, jy is besig om te versmoor, jy kry nie asem nie, of jy is besig om te verdrink. So erg is hierdie benoudheid. En hoekom is hy benoud? Want hy het gesondig teen die Here, en dan eintlik ook teen sy volk. Deur die volk te laat tel, ons lees daarvan in vers 1 en 2. En nou moet ons mooi daarop let, geliefdes, wat Dawid se sonde nie was nie. Om 'n volkstelling te doen, was nie op sigself sonde of verkeerd nie. Ons lees op vele plekke daarvan, byvoorbeeld Eksodus 30 vers 12, En die hele boek, Numeri, gaan oor getalle, om getalle vast te stel. En ons kry dit ook op ander plekke in die Bybel. Die sonde van Dawid was onderliggend aan die doel en spesifiek wat hierdie telling was. Want dit was nie eintlik 'n presies 'n volkstelling van almal nie. Sy sonde was dat hy op sy eie mag en sy eie krag begin vertrou het en nie op die Here alleen wat deur groot of klein getalle kan oorwin nie. Dawid wou die getalle van sy militêre mannekrag bepaal, hoe sterk hy nou is, hoe magtig hy nou is en wat dit dalk dan nou vir hom gaan beteken vir toekomstige oorloë en moontlike magsuitbreiding. En die volgende inligting uit ons teks wys daarop. Joab, sy leeroowerste, sy veggeneraal word betrek juis om hierdie telling te doen wat klaar alles sê. Joab se woorde daar in vers 3 wys daarop juis dat dit gaan oor mag en krag van getalle en dat Israel dan juis daardeur sondig en skuldig gaan wees. Vers 5, as Joab rapporteer, dan praat hy mos ook daarvan die duisende manne wat die swaard uittrek, die magsimbool. Vers 6, waar Joab nie vir Lewi of Benjamin weens godsdienstige redes, hulle was afgesonder, Lewi spesifiek, was afgesonder vir die heilige diens, die seremoniële diens aan die Here, in 2:33 lees ons daarvan, en oor Benjamin is daar nie sekerheid nie, maar dit is heel moontlik, omdat die tabernakel en die altaarplek in die gebied van Benjamin was, dat hulle nie ook moes getel gewees het nie. En daarie vers 6 wys eintlik juist Dawid se maglis, dat dit juist dat hy sekerlik ook seker vir Dawid gesê het, dat selfs Lewi se manskap moet getel word, sodat ek kan oorlog maak. En nou sal jy weet uit die geskiedenis van Joab, dat hy ook nou nie eintlik meneer moraliteit was nie, in alles wat hy aangevang het nie. So dit was selfs vir hom 'n gruwel, soos wat hy daar so sê in vers 6, is 'n gruwel wat Dawid besig is om te doen. En dan natuurlik belangrik die konteks waarin die kroniekeskrywer hoofstuk 21 geplaas het. As 'n mens die vorige hoofstukke bietjie daar deurblaai en jy kyk net na die opskrifte hier vanaf vers 18, 19, 20, waaroor gaan dit? Dis nie noodwendig histories dat hierdie hoofstukke mekaar opgevolg het nie, maar die kroniekeskrywer plaas dit daar, want waaroor gaan dit in hoofstukke 18 vers 20? Die een militêre oorwinning van Dawid na die ander. Nou het Dawid hoogmoedig geraak, self in homself begin vertrou in sy eie mag en krag en nie meer op die Here alleen nie. Hy het juist nie gedoen wat Psalm 147 wat ons daar gesing het. God sterkte is nie soos mense mag wat heil van oorlogsperde wag of van die bene sterk getrou waarop die krygsman vas vertrou. Dat Dawid se vertroue was nie meer alleen op die Here wat die oorwinning gee nie. Ja, om dit saam te vat, hy het die Here nie meer alleen vertrou vir die oorwinnings nie, maar hy het ook nie die Here gedien soos wat die Here beveel het nie, daarom dat hy selfs in stryd met God se wet, selfs onder Lewi, manskappe vir die oorlog wil tel. En hierin sien ons dat hy ook sondaar is en ook so Saul maar gesondig het. En dan natuurlik kom die Here se beoordeling deur die kroniekeskrywer vir ons daar baie duidelik in vers 7. En hierdie saak was verkeerd in die oë van God. Daarom het hy Israel swaar getref. Genadiglik, wat ons nie by Saul sien nie, maar wel by Dawid, dat hy erken dan sy sonde, dat hy, vers 8, dat hy swaar gesondig het, dat hy skuldig is, dat hy baie gesondig het. In vers 17 gaan hy verder, en het, as jy mooi kyk na daardie vers, ons Afrikaanse vertaling beklemtoon het vir ons so mooi daar in vers 17, wat hy sê, is dit nie ek wat beveel het. Hy erken sy eie persoonlike skuld. Hy beklemtoon dit daar, dis ek wat die sonde gedoen het, dit is ek wat baie verkeerd gehandel het. En geliefde kind van die Here, vandag ken ons ook werklik ons sonde en ons sondige benoudhede, soos wat Dawid dit hier ken. Ja, oortreding van sy wet, bely ek dat ek swaar gesondig het. Of is ons dalk geneig om ons sondes maar as klein af te maak, en dalk ander mense se sondes is groot. En hoe maklik kan 'n mens die skuld vir ander gee? Hierin sien ons vir Dawid dat hy, dis ek wat gesondig het, dis ek wat skuldig staan, dis ek wat u nie vertrou het nie, dis ek wat u nie gedien het soos wat u beveel het. En hierin is Dawid vir ons 'n voorbeeld, soos in baie van sy psalms wat hy vir ons gegee het, van ware bekering en ware verootmoediging. Dat hy nie, soos die fariseer daar van Lukas 18 vers 9 tot 14, homself probeer verontskuldig het in sy omstandighede en iets ander, en is die ander mense en die volk en alles nie, maar hy roep uit basies met hierdie woorde dat hy skuldig is. Dawid erken sy skuld. Daarom juist die woorde van ons tekstvers, daarom vers 13, ek is baie benoud. Ek is benoud weens my sonde. Maar Dawid is ook benoud, hoekom? Want hy weet dat die Here sonde haat. Dat die Here sonde is so verskriklik, dat hy dit nie ongestraf sal laat bly nie. Ja, geliefdes, ons lewe vandag in hierdie tyd wat sonde grappies van maak en het aflag, en wees verseker in die jaar 2015 gaan ons dit nog meer hoor, en ook uit die valse profete se monde, ag, moet nou nie so klem lê op sonde en dit is verkeerd en alles nie. Sien maar net die goeie dinge in die lewe raak, maar die woord van God leer juis anders. Die erns van hoe verskriklik die sonde is, omdat die Here nie eer nie, maar belangrik ook, soos wat ons dit hier sien gebeur, dat dit juis ook mense vir wie ons lief moet wees, se lewens kan vernietig, en dit kan verskriklike gevolge hê. Onder andere dat die Here se heilige oordeel oor sy volk gekom het. En dit sien ons in die tweede plek, die Here se oordeel oor sonde is baie groot. Vers 9 tot 17. Die Here laat die sonde nie ongestraf bly nie. Ons hoor dit ook reg deur die skrif. Daar is gevolge as ons afgoderry bedryf, as ons op onsself begin vertrou, as ons die Here nie meer dien soos hy beveel nie, sy goeie wil en sy wet begin verag, dit gaan nie verby die Here nie. Al kan dit vir 'n lang tyd vir mense dink, ja, daar gebeur niks nie. As ons nie die Here se weer volg nie, sy woord begin verdraai en misbruik vir ons eie persoonlike agendas, dan is daar gevolge. Ja, daarom vers 7, omdat Dawid verkeerd gedoen het, daarom het die Here Israel ook swaar getref. Daarom vers 17, Dawid erken sy persoonlike skuld, maar dit is vir ons duidelik uit die ander inligting dat die Here ook 'n saak het met Israel self. En hier moet 'n mens bietjie kyk na die kwessie wat ons lees, as 'n mens die parallelle gedeelte lees in 2 Samuel 24, dan die skrywer van 2 Samuel 24 is blatant regheid, amper teen ons sondige harte wat dit nie wil hoor nie en dit nie wil aanvaar nie, en ons sondige verstande wat dit nie wil aanvaar nie. As 2 Samuel 24 vers 1 sê, en die toren van die Here het weer Israel ontvlam, en hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê, gaan tel Israel en Juda. Dis in 1 Kronieke 21 vers 1 staan, dat dit die Satan self is wat Dawid aangehits is, 2 Samuel 24 sê, dit is wat David hoe ons het verstaan, geliefdes. Wel, die rest van die skrif leer vir ons baie duidelik. Denk maar ook in Jakobus 1, die Heere kan nie sondig nie, die Heere kan geen mens versoek nie. Hy is nie die outeer van die sonde nie, maar let wel, die skrif ook leer, die Heere gebruik alles, ook die sonde, ook die Satan, mense as instrumente, om sy goeie wil daardeur ook te laat geskied. In beide regverdige oordeel, maar ook in genadige verlossing. En die tekst sê dit nou nie vir ons so spesifiek nie, dit gaan vooral oor David, maar dit is juist weens dekades, sonde en ongehoorsaamheid teenoor die Here, dalk vooral omdat die volk verlang David as die gesalfde van die Here verwerp het en saam met Absalom die opstand gevolg het, dat die Here ook oor hulle sy heilige toren wil laat ontvlam. Ja, oor David se eie sonde van nie in die Here vertrou nie en om te dien soos hy beveel nie, maar ook oor Israel. So geliefdes, is die mens en Satan en sy bose magte wat verkeerd doen en sondig, maar die Here gebruik hulle, dink maar ook in die boek van Job, waar die Here selfs vir Satan toestemming gegee het om al daardie dinge oor Job se lewe te laat kom. So gebruik die Here selfs vir Satan juis om sy wil te laat geskied. Die Here se regverdige oordeel oor die sonde tref dan die volk nadat David gekies het om in die hand van die Here te val deur die pes wat die land tref. Die gevolge is verbuisterend. Ek dink dit het selfs vir David geskok, hoe verskriklik het was. Daar lees ons in vers 14, dat 70.000 man daar geval het. Ironies, David wat wou mag en krag opbou en getalle, en die Here kom in 'n paar dae en hy vat so 70.000 van daardie militêre mag van hom in 'n oomblik weg. Geen wonder dat ons daar in vers 30 later lees dat David opnuut besef, onder die besef gekom het van die vrees en die heiligheid van die Here. Ja, die Here openbaar hier ook aan sy kind, sy geliefde, die man na sy hart, openbaar hy dit, dat die Here laat nie met hom speel nie, hy is 'n heilige God, hy is 'n vertere vuur teen die sonde. En dan ook geliefdes met ons vandag hoor ook in ons tye, nie net in die Ou Testament tyd nie, maar ook in die Nuwe Testament tyd, Hebreërs 12:29, want onse God is 'n verterende vuur. David het beleef ook wat ons sekerlik lees daar in Hebreërs 10:31, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Dit moet ons leer, geliefdes, ook vir hierdie jaar wat vir ons voorlê. Die tekst wil het vir ons duidelik maak hoe erg sonde is, ook by die Here se kinders, dat het baie benauwdheid bring en dat het groot gevolge het. Want kyk wat gebeur, David sondig hier spesifiek, maar wie tref die gevolge? Nie net vir David nie, maar ook die hele volk. Dit is 'n belangrike saak wat ons ook moet besef, ek as vader, 'n moeder, kinders in die gesin, gemeentelede, dit wat ek verkeerd doen is nie net my persoonlike saak nie, daarom juis is daar iets soos die liefdevolle tug. Want sonde het gevolge vir almal, vir 'n hele gesin, vir 'n hele gemeente. So dit moet ons ook raak sien in hierdie gebeurtenis. Ja, daarom ook ons oproep, geliefdes, baie ernstig, voorbede vir ons synode, ons kerke wat saam vergader, want die besluite wat hulle neem, of nie neem nie, het ook gevolge vir die hele kerkverband, verbond, wat saam in verbond is. Dit raak nie net een gemeente of net een nie, dit raak allemaal saam, want ons is saam verbonde. Ons sal besluite geneem gaan word, waar die vertroue nie op die Here alleen is nie, maar op hande mense en wat mense wil hê. Of as daar besluite geneem word wat nie volgens die bevele van die Here is nie, dan gaan dit gevolge hê vir ons kerkverband, ons kerkverbond. Maar nou geliefdes, as ons opnuut bewus is van die benauwdheid wat die sonde bring, die gevolge wat dit vir ons bring, wat is dan ons hoop? Wat is dan ons hoop? Is daar enige versing van hierdie benauwdheid, hierdie werklikheid van die sonde en die ellende, waaraan ons as kinders van die Here ook maar baie mal skuldig is? Ach, prys die Here, dank God geliefdes, daar is, en dit sien ons laastens in die derde plek, die Here se barmhartigheid, wat die grootste is, bedek en oorwin die sonde in Christus. 18 tot vers 27. Hoekom het David in sy benauwdheid, in sy worstelinge, hoekom het hy gekies vir daardie derde optie? Hoekom juist daardie ene? En dit is die sleutel van ons tekst vir oggend, geliefdes. Hoekom het hy nie gekies vir die hongersnood of in mense se hande te val nie? Die antwoord, geliefdes, word eintlik duidelik daar in vers 13 vir ons gesê, want die Here se barmhartigheid is baie groot. Die Here se barmhartigheid is baie groot. David het hom nou juist bekeer in sak en as vir die sonde van selfvertroue en eie willige diens. Hy het dit afgelê, hy het dit erken, dit bring nie goeie dinge vir sy lewe nie. En hy het opnuut weer op die Here vertrou, en sy vertroue word juist geopenbaar, dat hy nie homself wil weer oorlaat aan mense, en wat mense aan hom kan doen nie, maar hy vertrou op die Here, op die Here, wat trou bly tot in ewigheid volgens sy beloftes. Dit wat David gehoor het en wat ons gelees het daar in hoofstuk 17, wat ons noem die Davidiese verbond, dat hy ook nie daarna teruggegryp het, die belofte, wat ons hoor vooral daar vanaf vers 11 tot 14, dat die koningskap bevestig gaan word deur sy huis, dat vers 12, hy sal my huis bou en ek sal sy troon bevestig tot in ewigheid. En kyk daar in vers 13, en ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees, en my goedertierenheid sal ek van hom nie laat wyk nie. Vers 14, sy koninkryk sal tot in ewigheid wees en sy troon sal vaststaan tot in ewigheid. Hy vertrou op die Here alleen vir uitkoms, vir vergifnis van sy sondes, vir genade, sodat die volk en die hele land nie vernietig sal word deur die Here se heilige oordeel wat hy en die volk verdien het nie. Ja, David het opnuut besef, en die psalms wat hy skryf getuig daarvan, Psalm 147, ook 'n psalm wat ons sing wat daarvan getuig, die mense hande, mense dade en besluite, die mense reddingspogings, wat het ons ook daar gesing in Psalm 146, moenie jou hoop op mense bou nie, want hulle gees ontbind, hulle keer na die aarde weer, hulle raadslag, die mense reddingsplanne kom tot niks nie. Daarom verlaat David hom totaal op die Here alleen, in die woorde van van ons katechisme, sy enigste troos in lewe en sterwe, ook midde die Here se heilige, regverdige oordeele. En as die engel dan reg staan, die engel van die Here, om Jerusalem met sy swaard te tref, die ontblote swaard, wat wys op die regverdige vergelding wat nou gaan plaasvind oor sonde, dan hoor ons Dawid se woorde van verootmoediging en belydenis opnuut. En Dawid sê tot God in vers 19, is dit nie ek wat beveel het om die volk te tel nie? Ja, dit is ek wat gesondig het, baie verkeerd gehandel het, maar hierdie skape, wat het hulle gedoen? Here my God, laat u hand toch teen my en my familie wees, maar nie die plaag teen die volk nie. Die woorde van Moses in Exodus 32, die woorde van Paulus in Romeine 9, hoor ons ook daar, dat ek maar die offer wees, dat die oordeel van God my tref. Ja, hulle kon nie daar die oordeel van die Here dra nie. Maar in daar die versigtiging van daardie liefdes, is hy juist een type, is hy heenwysing na die seun van Dawid, die gesalfde met die hoofletter van die Here wat sou kom, om juist die plaag, die oordeel van die Here oor sonde te dra. Ons Here Jesus Christus, wat sou kom, wat ook na Jerusalem moes gaan, om daar die oordeel van die Here oor sonde, ja, die volkome offer te bring in ons plek, sodat ons nie ewig verlore sal gaan nie. Matteus 16 vers 21 het ons het gelees, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die derde dag opgewek word. En daarom ook die woorde wat ons hoor daar in vers 15 van die Here self, die Here van die leerskare, genoeg. Daardie woorde hoor ons dan ook later aan die kruis as Jesus uitroep, dit is volbring, die offer is gebring vir die sondes, want die Here sal nooit enige sonde ongestraf laat bly vir sy kinders. Hy het dit juist aan die kruis gedra, sodat, kyk wat sê vers 22, sodat die plaag van die volk afgewend kan word. Hebreërs 9 vers 22, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas. En daarom moes Dawid 'n altaar oprig op die dorpsvloer van Ornan die Jebusiet, vers 18 en verder, wat hy vir die volle som by Ornan gekoop het. Daar die plek wat dan ook die plek sou word, wat deur die Here aangewys is, waar die tempel van die Here gebou sal word, deur Salomo, waarvan Dawid net die voorbereidings gedoen het. Ons lees het daar ook in vers 1 van hoofstuk 22, en Dawid het gesê, dit is die huis van die Here God, en dit is die brandoffer altaar vir Israel. Daardie tempel wat wys op die teenwoordigheid van die Here, daardie tempel wat wys op die offerplek, wat heenwys na die offer van sy seun wat vir ons sondes gebring word, daardie tempel wat wys dat hy ons God en Vader vir altyd sal wees, en wat in Christus vervul is met die woorde Immanuel, God met ons. Is dit nie wonderlik nie, geliefdes? En terug aan dit wat ons net nou gehoor het, dat die Here selfs die sonde, die Satan gebruik, om jy sy goeie wil ten einde vir sy kinders te laat geskied. En hier sien ons dat selfs die sonde van Dawid dien die barmhartigheid van die Here, dat deur hier die verskriklike sonde wat hy gepleeg het, dat die Here dit gebruik om wat aan te wys? die tempel van die Here, wat wys waar kom ons vergifnis vandaan, hoe ons gered word van die Here se heilige oordeel. En as Dawid dan die brand, die dankoffer bring, dit wat alles heenwys na Christus se volkome offer, dan aanvaar die Here dit. Dit wat aan ons ook in die Nuwe Testament hoor, dat die Here 'n welbehae het in sy seun se volkome offer in ons plek. Dis my seun in wie ek 'n welbehae het. Hier sien ons ook daardie heenwysing. Die Here neem die offer aan. Wat 'n wonderlike troos is dit nie vir ons geliefdes. Ook vir die jaar 2015. Ja, ons leer uit hierdie gedeelte hoe gruwelik, hoe erg sonde is en wat se benoudhede dit bring. Ja, ons leer van die Here se regverdige oordeele en tigtiginge wat oor alle sonde kom. Ons leer hoe heilig die Here is. Ja, ons leer ook uit hierdie gedeelte, geliefdes, en mag het vir ons ook 'n waarskuwing wees. Juis, onthou Dawid, kind van die Here, dink aan Petrus, kind van die Here, wat so op hulle self gevry het, moes die Here hulle baie hard straf en tigtig, om hulle terug te bring, nie om hulle te vernietig nie. Dis wat ons ook uit hierdie gedeelte moet leer vir die jaar 2015, dat ons aan die, op die Here alleen sal vertrou, dat ons sal wag op die Here. Petrus, wat ook deur Jesus vermaan moes word, dat hy wat saam met Jesus gelewe het vir 3 jaar, dat hy selfs deur die Satan mislei is, dat Dawid hier deur die Satan mislei is, dit moet vir elke kind van God wees, moet nooit vir 'n oomblik dink, ek is so sterk en ek is al so sterk gegroei in die geloof, niemand sal my laat wankel nie, daar staan jy amper op jou pad om te val. En daarom, geliefdes, met ons vertrou op die Here, ja, ook vir ons eie gemeente, vir ons gemeentes, vir die Here se kerkvergaderende werk. Ja, ons mag soos Joab uitroep, dink maar aan die omkeerstrategie en al die planne wat daar gemaak word in ons kerkplan. Ja, ons almal is daar tegen dat die Here by sy volk sal voeg, dat hy 100 maal meer sal voeg, dat die kerk se getalle sal groei, maar nie, geliefdes, volgens mense planne en wat mense graag wil hê nie, maar deur sy woord en sy gees, die verkondiging van die woord, bediening van die sakramente, die toepassing van die tug, deur huisgodsdiens, deur die evangelisasie en sendingwerk, dat ons vertrou op die Here se woord en ook hoe hy sê sy kerk versamel en moet groei. Maar dan ook vir die jaar 2015, geliefdes. Kyk wat sê Johannes, 1 Johannes, waardeur ons laas jaar gepreek het. Dis wat ons gedeelte hier ook vir ons sê. My kinders, skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Ons moet nie sondig nie, geliefdes, ook nie in die jaar 2015 nie. Maar hoor die barmhartigheid, hoor die troos, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, die barmhartige, soos wat hy hom hier ook openbaar. En daarom ook die oproep, die uitnodiging, wat hierdie gedeelte ons ook opwys vir hierdie jaar. Vir my vandag wat die woord hoor, as ons hom soek in sy genade, as ons ons sondes bely en dit na hom toe neem, dan het ons die troos, dat hy ons vergewe op grond van die offer wat Christus gebring het. Daarom die belofte van Johannes 6 vers 37, al wat die Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, wat benoud is oor sy son en sy worsteling en sy krisisse, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp. Gryp daar die belofte aan, geliefde, vir u en die kinders, ook vir hierdie jaar. Ook die waarskuwing, geliefdes, daar die engel, wat daar die swaard terug in sy skede gedruk het, as ons God se woord aanhou verwerp, as ons Christus verwerp, dan sal daar die swaard met die eindoordeel, maar ook in hierdie lewe, weer uitgetrek word, en ons sal die Here as het lewe vuur leer ken. Maar vir hulle wat Christus omhels, die Here se vriendelike aangesig, is daar die swaard teruggedruk vir altyd en vir ewig. Laat ons daarom in hierdie jaar ook antwoord met 'n lewe van dankbaarheid. 'N lewe in die woord van vers 30, dat ons opnuut die vrees van die Here sal ken. Vers 19, dat ons volgens die woord van die Here sal begin lewe, soos Dawid begin leer het. Nou het hy opgetree volgens die woord van die Here, volgens sy bevele, volgens sy wette. Maar dat ons ons hele lewe lank, vers 21, vers 26, dat ons verneder voor die Here. Deur getrou, konkreet, van rustig tot rustig, ons sondes kom bely, ons afhanklikheid van die Here kom bely, dat ons nie vertrou op ons eie krag of aansien nie. Mag die Here ons daarmee help, geliefdes, nie net vir ons nie, nie net vir ons gemeente nie, maar vir al ons kerke, vir wie ons lief is. Want sy barmhartigheid is baie groot, ook vir hierdie jaar. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, o Here, vergewe ons waar ons so maklik as kinders van U op ons eie kragte, op ons eie vermoëns, ons eie planne vertrou. Vergewe ons, Here, waar ons baie maal U probeer dien, soos wat ons dink goed is met ons eie mense planne, en nie wat U beveel het nie. Dankie, Here, vir Christus, wat kom staan het tussen ons en die plaag van U heilige oordeel oor ons sonde, en dat ons daar die troos het. U is vir ewig ons verlosser en koning. Maar help dat dit ons nie gearriveerd sal maak nie, maar dat ons juis in liefde en dankbaarheid mag groei in heiligmaking in diens tot lof van U naam. Ach, Heer, ons gebed is ook, laat ons nie in mense hande val nie. In die land waarin ons leef, laat ons nie ook nie in wat ons kerke betref, in mense planne se hande val nie, Maar Here, laat ons genadiglik in U hande bly. Ook vir die jaar 2015. Seën Here genadiglik oral U kerkvergaderende werk. Dat U woord mag uitgaan deur U Gees. Help ons Here om ons roeping getrou te vervul as gesinne, as 'n gemeente en so ook ons ander gemeentes. Bewaar ons Here van die bose. Help ons Here om as gesinne huis godsdiens getrou te hou. Dat ons as mekaar as gemeenskap van die heiliges kan opbou, vermaan en liefde. Seën die bediening van U woord, die dienswerk van ons ouderlinge en die diakens. Seën almal genadiglik in die ampt van gelowige. En Here, dat ons planne op U woord gebind sal wees. Wees ons genadig, Here. Wees ons genadig. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Na die liefdegawes opgeneem is, sing ons tot lof van die Here vir sy groot barmhartigheid wat tot in ewigheid is uit Psalm 150 en ons sing al die verse.